ท่านอาจารย์อธิบายเรื่องอนิจจังนั่นก็เรื่องความว่างความคงจิตใจ
มีผู้เสนอวันนี้อยากจะฟังธรรมะเรียกว่าอนิจจังธรรมะอนิจจังนี้เมื่อตรวจตรองดูแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ให้เราให้ศึกษาและมีสติรู้อยู่เสมอเพราะมันเป็นไตรลักษณ์ชั้นวิปัสสนาและชั้นปัญญาให้เกิดปัญญาเพราะอนิจจังนี่โดยมากท่านยกขึ้นสังขารเรียกว่าสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงคำว่าสังขารธรรมนี่ท่านกิดกินความกว้างขวางมากถ้าเอาลำตามหลักปริยัติแต่ถ้าเอาตามหลักผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปัญญาโดยเฉพาะแล้วหมายถึงอัตภาพร่างกายตัวของเราเพราะฉะนั้นการฟังธรรมบรรยายคำว่าอนิจจังในวันนี้นั้นให้เราทั้งหลายกำหนดจิตรวมเข้ามาดูตัวของเราคือร่างกายเพราะเราจะตามมองเห็นรู้ได้ง่ายความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าไม่เที่ยงจะได้บรรยายให้ฟังต่อไปตามลำดับ
โอเค The Buddha taught impermanence as one of the three characteristics that you focus on in gaining insight and gaining discernment through insight meditationThe word impermanence applies, if you look at it in terms of theory, to a very to a term in Pali which is called sankhara, which can mean conditioned things. And the word conditioned things, theoretically, in theory, covers a large variety of things. But for the purposes of the practice, it's best to focus on yourself, your body, and your own mind, and especially in the beginning stages on the body.So he asked that while you listen to his talk on impermanence tonight, you make the mind quiet and just examine your own body in line with what he has to say.
การศึกษารู้อนิจจังนั้นมีประโยชน์อย่างไรเราก็ควรทราบประโยชน์ของการศึกษารู้อนิจจังบ้างการศึกษารู้จักอนิจจังนั่นมีประโยชน์มากทีเดียวเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้เรามีสติตามระลึก รู้ตัวของเรา ว่าตัวของเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วมันแปรปรวนทุกวันทุกวันมันเปลี่ยนแปลงทุกวันความสุขที่ได้มาแต่ละวันละวันมันก็ไม่เที่ยงถ้าความสุขนั้นมันเที่ยงแล้วเราก็ไม่ต้องแสวงหาความสุขที่อื่นอีกแต่ความสุขที่มีอยู่เพราะได้รู้จักรสของมันชั่วคราวก็หมดไปไม่ว่าความสุขประเภทไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าความไม่เที่ยงที่เรียกอนิจจังนี่เองทำให้เราจะต้องดิ้นรนเราจะต้องแสวงหาเราจะต้องสะสมการดิ้นรนแสวงหาท่านสิ่งที่ดีที่ชอบได้มาก็เกิดความหวงแหน กิดความชอบใจหวงแหนขึ้นมานี่สิ่งที่รักที่ชอบใจคนอื่นก็ชอบด้วยมันจะชอบแต่เราหลายคนที่ดูแล้วทุกคนก็ชอบในวัตถุเช่นเดียวกันต่างคนต่างแสวงหาสิ่งที่ตนชอบกลายที่สิ่งที่เราชอบนั้นเลยกลายเป็นเกิดความใช่เอาไว้พริบกันโกงกันขึ้นมาเพื่อให้ได้ตามความต้องการกลายเป็นเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทนี้ก็เราแสดงเห็นนะความเปลี่ยนแปลงไปในสังขารในตัวของเราตลอดถึงความสุขที่เราต้องการมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยทำให้เราได้รับความกระทบกระเทือนใจจากความสุขความทุกข์ที่สับสนวุ่นวายที่อยู่ในตัวของเราเมื่อเรารู้ความจริงชนิดแล้วสิ่งที่ดีที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้สร้างปัญญารู้เห็นความจริงแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์วางอีกอันหนึ่งว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นความสงบในทางธรรมในทางประพฤติธรรมเมื่อพระองค์ที่แจ้งแสดงเรื่องความสงบว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วพระองค์ก็ที่แจ้งวิธีปฏิบัติให้ถึงความสงบที่เราทั้งหลายกำลังปฏิบัติเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาหรือมาปฏิบัติสำรวมกายสำรวมวาจาอบรมจิตใจของเรา
First you have to understand what the importance of looking into impermanence is, or what the purpose of looking into impermanence is. If you look at the life of every person who's born, once you're born you have to search for happiness, and search for pleasures in one way or another. But the pleasures and the happiness that we get in everyday life are impermanent, they don't last. As soon as you have a slight taste of them, they pass away. And then you have to go searching for more. If they were permanent, if they were lasting, there wouldn't be any need to come and meditate or to look for anything further in life. But the fact that they are impermanent means that we continually have to be chasing after them. And sometimes when we get certain things or get certain events in our life that we like to have, then we become possessive of them. But the problem is that it's not only you that likes those things, that other people like them as well. And so there has to be struggle, and there has to be a competition among people to see who's faster and who's more clever and who can cheat the other person out of the things that they like. And so the pleasures that we get in everyday life end up causing us all sorts of disturbance and trouble, because once we get something, we have to protect it, prevent other people from taking the things that we enjoy away from us. And so when we see this quality in the happiness and the pleasures of daily life, the Buddha has another teaching for us, which is the saying, Nati Santi Parang Sukhang, which means that there is no other happiness greater than peace. Now the peace here he's talking about is the peace that comes from practicing the Dhamma, from meditating as you are now, or from being careful to keep control over your actions, your speech, and your mind. So as to search for the peace that comes within. And it's this peace, he says, is a much higher happiness and much greater happiness than any of the pleasures that we can get in ordinary everyday life.
ทีนี้กลับมาดูตัวเราเมื่อเรารู้ว่าเข้าใจว่าสังขารคืออัตภาพร่างกายตลอดถึงความสุขที่มีอยู่ในตัวของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงชนิดแล้วจิตใจที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนของเราหรือเคย มีอุปทานว่าเรามีความสุขเราก็เปลี่ยนแปลงให้ได้ความสุขต่อเนื่องกันเรายังไม่มองเห็นความทุกข์ความโทษก็มีอยู่เพราะฉะนั้นความลุ่มหลงและความเข้าใจผิด จึงมีขึ้นในจิตใจของเราผู้ยังไม่เห็นความสงบที่มีความสุขละเอียดประณีตกว่านี้เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมะอาศัยพระพุทธเจ้าอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเรามาตรวจดูตามลักษณะสังขารที่พระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ที่เรียกว่าอนิจจังแล้วเราก็มาตรวจดูมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆความสุขของเราเพียงแค่นี้ยังไม่เพียงพอเลยเราจะต้องศึกษาเราจะต้องหาความรู้ที่ยึดที่พึ่งให้มั่นคงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องอาศัยคำสอนพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังแล้วเราก็มาปฏิบัติทำจิตใจให้สงบพยายามปล่อยวางหาโอกาสทำใจของเราให้ว่างให้สงบคำว่าจิตว่างจิตสงบนั้นหมายความว่าจิตของเราไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองคือไม่มีอารมณ์มากเราละไว้เก็บไว้หรือเราไม่เอาไว้เหมือนกับเราทำการงานวุ่นวายชุลมุนวุ่นวายเมื่อทำมากร่างกายก็เหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วเราก็ทำร่างกายของเราให้ว่างคือเรานั่งอยู่พักผ่อนไม่ไปทำอะไรหรือเรานอนอยู่เรานั่งอยู่เมื่อร่างกายของเราได้พักผ่อนปกติความเหนื่อยก็หายไปเรี่ยวแรงก็มีขึ้นมาเมื่อมีแรงขึ้นมาแล้วเราจะทำงานอีกก็ได้เราก็มองเห็นว่าการทำงานกับการพักผ่อนทำงานคือใช้พลังงานมันกินพลังงานหมดไปความพักผ่อนนี่รวบรวมพลังงานความพักผ่อนไม่ทำงานนี่เป็นความสุขส่วนหนึ่งที่จิตมันว่างที่กายมันไม่ได้ทำงานชั้นใดก็ดีจิตของเราก็เช่นเดียวกันเราแสวงหาความสุขอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาเพราะต้องการความสุขนี่เองจิตไม่ว่างเราจึงแสวงทำอบรมเกิดให้จิตใจสงบขึ้นมาจิตใจสงบอยู่เฉพาะภายในผู้รู้นี่เป็นจิตว่างขึ้นมาเพราะเราไม่ได้คิดนึกเรื่องอะไรต่างๆแต่จิตว่างโดยทึกความสงบอย่างนี้เราจะสงบว่างอยู่อย่างนั้นไม่ได้เพราะอุปทานขันธ์ของเรายังมีอยู่ตาก็มันก็มียังมีอยู่มันก็อยากรู้เห็นอยากเห็นสิ่งต่างๆจมูกยังมีอยู่ลิ้นยังมีอยู่กลิ่นยังมีอยู่รสก็ยังมีอยู่สัมผัสยังมีอยู่เวทนาสุขทุกข์ยังมีอยู่สิ่งเหล่านี้มันก็มาก่อกวนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนเมื่อเราทำจิตสงบแล้วเราจึงมาพิจารณาร่างกายที่ของไม่เที่ยงเราก็จะได้รู้สังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงและเป็นของทุกข์จริงๆถ้าเรายังพึ่งร่างกายด้วยยึดร่างกายเป็นตัวตนอยู่อย่างนี้เราก็ได้ทุกข์ได้แก่ได้เจ็บได้ตายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่เราควรปล่อยวางแล้วมายึดทำความสงบเราก็ได้ความสุขความสงบขึ้นมาเราก็ได้เห็นทางว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีคำค่ามีทุกข์เกิดขึ้นเพราะความไม่เที่ยงตลอดถึงผลที่สุดก็แตกสลาย แตกสลายไปแล้วเราตามดูตามความเป็นจริงร่างกายก็เปื่อยเน่าพุพังลงไปไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณาเรียกว่ายทาโพตังสมปัญญายนัตตบังให้พิจารณารู้ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ยึดมั่นในขันธ์คือรูปอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนจิตก็ไม่มีความโลภอยากได้เพราะไม่เห็นประโยชน์เคยโกรธขึ้นมาถ้าเราจิตมันรู้แจ้งความจริงในข้อนี้นะความโกรธมันก็จะเบาบางความหลงที่ไม่เคยรู้ก็เกิดความรู้ขึ้นมาเมื่อจิตพิจารณาสร้างปัญญาจนสามารถที่จะทำจิตตัวของมันเองบริสุทธิ์ละกิเลสคือความโลภหรือราคะเป็นต้นโทสะโมหะได้สิ้นเชิงแล้วตอนนี้จิตว่างเรียกว่าจิตว่างคือว่างจากกิเลสว่างจากความโลภความโกรธมันว่างเพราะไม่ได้ถืออะไรเพราะถือแล้วมันหนักมันเศร้าหมองถ้าไม่ถือถ้าว่างอันนี้จิตบริสุทธิ์จิตเลยไม่แสวงหาอะไรอีกเลยว่างนี่เรียกว่าจิตว่างเกิดขึ้นจากเรารู้อนิจจังคือความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้องการทราบว่าอนิจจังความไม่เที่ยงเมื่อเราพิจารณาแจ้งประจักษ์จนสามารถจะได้ปัญญารู้เท่าความเป็นจริงแล้วจิตที่เคยมีกิเลสอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้เกิดความโลภความโกรธความหลงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเบื่อหน่ายมันไม่ต้องการจิตก็ว่างเข้าถึงซึ่งความสงบจิตว่างเพราะอาศัยกิเลสมันหมดไปด้วยอาการอย่างนี
้ Okay. Okay. That was quite a talk. As long as you haven't tasted the permanent happiness that comes from making the mind still, you simply have to have trust in the Buddhist teachings that it does exist. The fact that you haven't seen it yet means that you'll naturally still be attached to the pleasures that you're used to. But if you are able to put some of that attachment aside and give credence to what the Buddha has to say and start practicing meditation as a way of cutting away your attachments to the things that are going on in your mind, the pleasures that you used to look for in life, you'll find eventually that the mind does come together into stillness, and there's a much deeper and more satisfying sense of pleasure that can come from this than you can get from the outside pleasures that you find in material pleasures and other pleasures in social life in general. Now, when the mind does come together in this way, you can say that on one level the mind is empty, because it's free from activity, it's free from distraction. In the same way that if you've been working very hard, let me explain here for a minute, the word empty in Thai can also mean free from activity. And so his analogy here depends on understanding that the one word has those two meanings in Thai. If you're working very hard, you have to stop your activity every now and then to rest. It's from resting that you gain power. If you continue working without stopping at all, you eventually run out of any energy or any strength that you would need to work. So it's from this kind of resting that you gain strength, and you gain rest and relaxation and a measure of happiness, and you're able to work, continue working. In the same way, when the mind has come to rest in this way, it is empty on this level because it's free from the activity of distractions, and it gains power, and it gains strength and energy from being rested in this way. But it can't stay in that condition forever, because you still have eyes, you still have ears, you still have a nose, mouth, and body. And these things are always ready to bring in new objects and for the mind to think about. You still have your likes and dislikes. There's still all the activity going on in your mind that you have to pay attention to. So this is the point where you start reflecting or examining, first of all, the body. You see that the body that you've been attached to, which is the means by which you search for pleasure and which is what you try to satisfy in terms of material pleasures all the time, is not lasting. That eventually gets older and older and older, and it'll finally die. And after it dies, that's not the end of the changes. At this point, it continues to decompose. And you realize that at that stage, there's no one who owns it. It's been completely abandoned. And it wasn't really yours to begin with anyhow. And this makes it extra clear at that point that it doesn't belong to you. Now, when you examine this fact and reflect on it, you'll come to see that all of the greed and the anger and other delusion that you've had are really worthless, that there's no point in it. And you get tired of these activities. And in getting tired of these activities, you begin to see through them as you continue examining them in the light of impermanence and the fact that they're not self. And as you let go and eventually are able to purify the mind of all its defilements and all its attachments, then it's and there's this quality of absolute emptiness. And this is a second level of emptiness in which the mind is empty of defilement. It's empty of all the things that could disturb it in any way or another. And so, you've asked, you know, about impermanence and about emptiness, and it's through the examination of impermanence, it's through contemplating impermanence, especially the impermanence of the body, that eventually the mind can attain first the level of emptiness which comes from concentration, and then finally the greater level and more permanent and lasting level of emptiness which comes from the ending of all the defilements that are within it. That's not word for word what he said, but that's a synopsis of the main points.
ผมก็จะหายไปบางคำแต่มันคอยใหญ่ที่ท่านอาจารย์พูดที่ได้กล่าวมานี่สรุปใจความว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นมีเฉพาะในจิตที่มีกิเลสเท่านั้นจิตที่มีปัญญาฆ่ากิเลสและตัดกิเลสได้หมดแล้ว อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเพราะฉะนั้นจิตดวงนั้นจึงว่าง
Okay. To summarize the important points, the qualities of impermanence, stress, and not-self apply only to the mind which has defilements. In the mind of a person who has the discernment and intelligence to do away with the defilements, these three qualities don't apply. There is no impermanence, there is no stress or pain or suffering, and there is no not-self. And when the mind is free of these three characteristics, then you say it is absolutely empty.
Okay.
The fact that our minds aren't empty and aren't free from activity at the moment, aren't free from disturbance, is because we haven't been able to get rid of the defilements.
ถึงบางครั้งเรามีสติระลึกภาวนาได้ความสงบได้ความสุขก็นั่นก็เป็นว่างชั่วคราวนิดๆหน่อยๆเผลอมันก็ก่อกวนอีกแล้วไม่ว่างอีกแล้วกิเลส
Even though you do get some measure of calm and happiness and emptiness from time to time through the practice of concentration, you still have to be very mindful to keep that going, because the minute mindfulness slips, the defilements come back in again, and the emptiness is no longer there. In all the defilements, whether they're on a basic level, on an intermediate level, on a subtle level, they all have ignorance or unawareness as their main cause and as the main factor in all of them.
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอบรมจิตของเราให้มีวิชชาคือเป็นคู่กับอวิชชาจะได้แข่งกันใครจะมีกำลังมากกว่ากันใครชนะก็ คนนั้นทางนั้นมีอำนาจทางวิชชาถ้าชนะถ้าเกิดขึ้นแล้วกิเลสก็อยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าอวิชชาชนะเกิดขึ้นแล้วความสงบสุขความบริสุทธิ์จิตก็ไม่ว่างทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้น
This is why we're taught to meditate in order to develop knowledge and awareness within ourselves, so that the knowledge can fight against the unawareness and to see who is stronger. If If the awareness is stronger, the defilements won't be able to stay in the mind and they'll have to leave. But as long as ignorance or unawareness is stronger, then no matter how still the mind is, eventually the defilements will have to come in and will destroy all the peace and stillness and emptiness that's there.
แต่อวิชชานี่มันเกิดขึ้นในจิตจิตก็ไม่รู้อยู่แล้วแต่จะให้ไปรู้ว่าอวิชชาเนี่ยมันก็ยากเหลือเกินเหมือนก็เอาความมืดไปส่องความมืดเนี่ยมันก็เห็นได้โดยยากไม่ใช่ง่ายนะ
But the fact that we have ignorance in our minds at the present moment means that it's very difficult to see ignorance. It's like taking darkness to look at darkness in the mirror. You can't see anything at all. It's very difficult to get anything out of it.
เหมือนกับคนตาบอดทั้งสองคนจูงกันไปมันก็ยากที่จะปลอดภัยยากที่จะถึงจุดหมายปลายทาง
In the same way as one blind person leads another, it's very difficult for either of them to get to their goal.
เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยตาดีคือสติกับปัญญาเราต้องอาศัยบุคคลนี่สองคนนี่สำคัญยิ่งที่จะจูงเราให้ถึงจุดหมายปลายทาง
And this is why you have to use people with good eyes, mindfulness and discernment, to take you along the path. And if these two people take you along, are leading you, then you'll be able to reach your goal.
สตินี่เรามาใช้ในเมื่อเช่นว่าเวลานี้เรายังไม่รู้จักอนิจจังไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนเมื่อเราได้ยินได้ฟังว่าอนิจจังนั่นคือความไม่เที่ยงในขันธ์ห้าในขันธ์ห้านี่ก็มีรูปขันธ์เป็นต้นอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็มาถือว่ารูปนี้เป็นตัวเป็นตนของเราเรามีความสุขเราก็พยายามที่ปรับปรุงเราไม่เห็นทุกข์เห็นโทษว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ตรงกับธรรมที่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้สติระลึกอันนี้เพื่ออยากรู้ความจริงว่ามันไม่เที่ยงจริงหรือเราก็ใช้สตินี่มาระลึกกายของเรามาระลึกเมื่อเห็นเช่นว่ามาระลึกถึงผมเส้นผมของเราเส้นผมของเราเนี่ยมันเที่ยงไหมหรือมันอยู่คงที่หรือเป็นอย่างไรเนาะพิจารณาแล้วเส้นผมที่แรกมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เส้นผมที่เราเกิดที่แรกก็ตัดทิ้งไปหมดแล้วหมดไปหมดไปหมดไปที่มันมีอยู่นี่เส้นผมก็มาใหม่แล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปอันหมดไปนั่นก็ไม่เห็นไม่มีประโยชน์อะไรหมดไปไหนก็ไม่รู้เราพิจารณานี่ก็ไม่เที่ยงส่วนหนึ่งที่นี่อนัตตาที่ไม่ใช่ตัวตนไอ้เส้นผมอันนี้ที่เราถือว่าเป็นของตนของตนที่มันหมดไปแล้วมันไปไหนเราก็จะได้รู้อนัตตาถ้าเราพิจารณาไปที่พุทธเจ้าว่าอนัตตาเป็นของจริงเราเห็นความจริงคือหมายจิตถูกนี่แหละมันความจริงเดี๋ยวพุทธเจ้าพูดจริงเนี่ยแต่ของตัวตนไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรนี่ไม่แต่ตัดทิ้งไปทีนี้ที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นของไม่สะอาดก็ไม่เห็นใครมาเอามาตกแต่งทำอะไรว่าตกลงพื้นดินแล้วก็ไม่แต่รังเกียจเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ให้ละเอียดไปละเอียดไปจิตจักเชื่อความจริงที่พระพุทธเจ้าพูดความจริงเมื่อจิตจักเชื่อแล้วอันความที่ไม่รู้มันก็คอยหมดไปปัญญาความรู้ทางธรรมที่พระพุทธเจ้าก็ค่อยก่อตัวขึ้นในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นอวิชชาในผมเมื่อเราพิจารณาละเอียดจนรู้ความจริงแล้วมันจะดับไปความรู้ในผมตามความเป็นจริงก็เกิดขึ้น นี่เรียกว่าอวิชชาความไม่รู้เราไปยึดถืออุปทานเป็นตัวเป็นตนเป็นของสวยงามตกแต่งให้มันมีกลิ่นหอมให้ชอบให้รักขึ้นมาที่เราทำอยู่อย่างนั้นเราพิจารณาแล้วมันเป็นกิริยาที่หลอกตัวเราเองถ้าธาตุแท้แล้วถ้ามันดีแล้วเราไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเพราะมันดีอยู่แล้วเพราะมันไม่ดีเราจึงต้องทำนะให้มันดีนะเราก็ความเห็นของเราจึงมาเรามาทำหลอกตัวเองให้หลงพระพุทธเจ้าให้รู้ความไม่ดีความจริงชนิดแล้วจิตใจก็จะได้ปล่อยวางเมื่อจิตใจปล่อยวางอันกิเลสทั้งหลายก็ค่อยหมดเบาบางไปเพราะความเห็นถูกต้องกิเลสเกิดจะขึ้นจากความเห็นผิดหรือความไม่รู้ความจริงเรียกว่าอวิชชาความไม่รู้ความจริงให้เกิดความหลงขึ้นมาสำคัญผิดเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างวิชาขึ้นมาชกตัวอย่างเราไม่รู้ในผมไม่รู้ในขนไม่รู้ในเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกร่างกายของเราเราไม่รู้ว่าเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟเลยแท้จริงรูปของเรานี่มันเป็นแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นเองธาตุน้ำสิ่งที่เลวๆในร่างกายของเราเนี่ยที่มีอยู่เช่นว่าน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำโมกน้ำโมดน้ำเลือดน้ำมันข้นน้ำมันเหลวต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นธาตุน้ำเมื่อเหือดแห้งไปธาตุเหล่านี้มันก็เป็นธาตุน้ำสิ่งที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกที่มันแข็งแข็งข้นแข็งนี่เป็นธาตุดินธาตุลมหายใจเข้าออกเข้าออกลมในท้องลมพัดขึ้นเบื้องบนลบพัดลมเบื้องล่างนี่ธาตุลมธาตุไฟทำความอบอุ่นที่รักษาร่างกายไม่ให้เปื่อยเน่าที่ทำร่างกายให้อดอบอุ่นควบคุมธาตุของเราตลอดถึงที่ย่อยอาหารต่างๆให้เกิดมีชีวิตขึ้นมาตามหลักความจริงตามธรรมแล้วท่านว่าเป็นธาตุสี่เท่านั้นแต่เราไม่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสี่เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้จักรูปไม่รู้จักขันธ์เมื่อเรามาศึกษารู้แจ้งใจตลอดในนี้ก็วิชาก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณากรรมฐานให้เจริญกรรมฐานเกสาโลมาหนักขาทันตาตะโจท่านสอนตั้งแต่วันบวชมาเข้ามาปฏิบัติอันนี้ท่านก็สอนให้พิจารณาเพื่อดับอวิชชาเพื่อให้วิชชาเกิดขึ้นนี่เองนี่อาศัยแสงสว่างจากสติและปัญญาเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเจริญสติปัญญาในที่นี้ให้มากเพื่อจะได้จิตใจของเราจะได้ถึงความว่างที่เราทั้งหลายต้องการ
In order to see the truth, in order to gain knowledge that will overcome ignorance, you have to use mindfulness. And an important way of doing this is to take the teachings that you've heard and then actually look and use your mindfulness to see if the teachings are true and if they're false. Instead of completely accepting them or rejecting them, just sort of lay them out and see which side is correct. For instance, you might take the impermanence of the body as a theme.And start with any part of the body, like the hair. If you look at your hair that you have now, this isn't the hair that you were born with. The hair that you were born with, where is that now? It was cut away and thrown away a long time ago. And when you consider this, you begin to see this sort of theme, that the hair keeps coming out and you keep cutting it off and throwing away. You can also see the truth of anatta, or not self. I mean, if that hair were really yourself, you'd know where it is, but it's not there anymore. And on into the theme of the unattractiveness of the body. Once the hair is cut off, you don't see anyone taking it and using it to decorate anywhere around. So you begin to see that hair is really not all that attractive and appealing, in line with the ways we ordinarily like to think that it is. Now the purpose of this kind of contemplation is to overcome the way the mind likes to deceive itself. If hair really were attractive, you wouldn't have to dress it up, you wouldn't have to wash it, you wouldn't have to curl it, you wouldn't have to do all the things that you have to do with it every day to make it look presentable. Because if it really were attractive, you wouldn't have to do these things. It would just be naturally nice on its own. But the fact that you do have to do all these things shows that your mind is burdened under this self-delusion. That it's something that you not only want to be attractive, but you also, you even deny thinking that it might not be attractive. And it's this burden of self-delusion which weighs heavily on the mind and keeps it from attaining a state of real purity and real freedom from its attachment to these things. So it's through using mindfulness and through using discernment in this way, then you can use it with the other parts of the body as well. You can consider what the body is made out of. What is, there are basically four properties to the body. There's the property of earth, the solidity, property of water, the liquid nature, the property of the breath, and the property of fire. The property of earth applies to the hard parts of the body, like the skin, the hair, the nails, the teeth, the bones, the bone marrow, the flesh. And yet these things aren't really us when you take each of them and examine each of them one by one. The same holds true of the water property. There's blood, there's bile, there's sweat, there's tears. When when the body dies, these things just return to being water. They're not really ours in any way at all. As for the breath, there's the in and out breath, there's the breath sensations that flow in the different parts of the body, in the stomach and the intestines, the ones that rise up to the head, the ones that go down to the feet, the ones that go throughout the body. This is all simply breath element. And the purpose of all this analysis, and then there's a fire element too. The fire, the warmth in the body that keeps it warm, that digests its food, that that ages it. And the purpose of seeing the body in this way is to see that it is simply something impersonal. It's something material. It has nothing to do with the mind at all. The mind is something separate from the body. And when you can analyze the body in this way, you've overcome your ignorance with regard to the body. And it's through overcoming this quality of ignorance or unawareness that you can come to see the truth, and that in seeing the truth, the mind can be purified. So it's important that you use mindfulness and your discernment with regard to your own body, not so that you loathe the body or despise the body, but simply that you're not under the power of the body through the force of attachment and through the force of defilement. And it's through using the two people with good eyes he mentioned before, that your mindfulness and your discernment, that you'll be able to be freed from these things. So it's important that you make constant use of mindfulness and discernment in your practice, so that you can gain the emptiness that you all want, that we all want.
คำว่าวิชาคือตัวปัญญาในที่นี้หมายถึงวิชาที่เรียนรู้ขันธ์ 5มีรูปเป็นต้นเท่านั้นความรู้เรียนรู้อย่างอื่นไม่สามารถจะทำลายอวิชชาคือเป็นตัวกิเลสอันนี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องการทำลายกิเลสอวิชชาแล้วต้องเรียนรู้ขันธ์ 5มีรูปเป็นต้นอย่างละเอียดจนเกิดปัญญารู้ความจริงขึ้นมาให้ปรากฏถึงเห็นอริยสัจธรรมทั้ง4เกิดขึ้นในขันธ์ 5นั้นเราตามความเป็นจริงแล้วสามารถเรียนรู้ความจริงขันธ์ 5ครบทั้ง5รู้จักรูปตามความเป็นจริงเรียกว่ารูปธรรมรู้จักนามธรรมคือเวทนาตามความเป็นจริงเวทนามีมากน้อยเท่าไหร่ใครรู้ตามความเป็นจริงสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละขันธ์นามขันธ์สี่เราจะต้องศึกษาปฏิบัติให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะแต่ละอย่างละอย่างนั้นมีมากรูปถ้าขยายออกไปแล้วมีมากทีเดียวยังกินจิรูปังอติตานากตะปัจจุปนังอัจฉตังวาไปทังวานี่รูปที่จะปรากฏทำให้เราหลงมีมากมีภายในมีภายนอก มีรูปหยาบรูปละเอียดรูปอดีตรูปอนาคตเพราะฉะนั้นอันนั้นไว้ให้ปัญญาวิปัสสนาถึงเต็มที่แล้วมันจะชี้ช่องเห็นไม่ยากขอให้เราเห็นรูปขันธ์คือกรรมฐานมีผมเป็นต้นให้ชัดตามความเป็นจริงซะก่อนเราค่อยสร้างปัญญาขึ้นตามระดับ
The type of knowledge or awareness that can do away with the deep ignorance in the mind has to come from studying the five khanda, starting with the body. And as you understand the body as it actually is, without labeling it one way or another, but simply investigating into it, seeing as it actually is, you'll come to overcome that part of the ignorance or unawareness in your mind. If you try studying anywhere else, aside from directly in things as they actually are, you won't be able to overcome the ignorance. That's the basic defilement in the mind. Once you've gained the knowledge of the body, then you can go into mental events, feelings, mental labels or perceptions, thought constructions, your cognizance through the various senses, and you'll see that the same truths apply to these things as well. But each of the khandhas, each of the five khandhas, they call them, or the five heaps, or the five aggregates, is a very complex thing. For example, the body. There's not only the body in the present, there's the body in the past, the way the body will be in the future. There's a subtle sense of the body, there's the coarse body that you can see with your eyes. Other people's bodies, your own body. There are many aspects to physical reality which can have you deceived. And the same things apply to all the different khanda. But it's important that you start first with the physical khanda, because it's the easiest to see and it's the easiest to contemplate. And once you've gone to see into the nature of this particular aggregate that you've got here as your body, as it actually is, then your discernment will become more and more refined so that it can deal step by step by step with mental khanda, or the activities going on in the mind, so that you can see them as they actually are as well.
พอเข้าใจบ้างไหม
Understand?
อันนี้ธรรมะถ้าว่าละเอียดก็ละเอียดถ้าว่าไม่ละเอียดมันก็อยู่ในรูปของเราอยู่ในตัวของเรานี่แหละที่พูดมาเนี่ยแต่เรายังไม่เห็นเรายังไม่ได้ปฏิบัติ
You could say what he said tonight was dealing with subtle affairs, but it's there already there in the body. And the fact that we don't see it and that it seems subtle to us is the fact that we haven't really practiced and gotten into it.
เพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้อยากจะเห็นธรรมเหล่านี้แล้วเราควรจะไม่ทิ้งสติออกจากกายของเรา
So if you want to gain the realizations or to see the Dhamma that he spoke about tonight, the important thing is that you not abandon mindfulness of the body at any time.
พิจารณาโดยตามความเป็นจริงจะมีอคติว่าเราว่าเขาให้ถือว่านี่เป็นธรรม
So treat this theme with an open mind. There was some feedback today. And don't be prejudiced one way or another. Just give it a try and see what comes from this kind of contemplation.
ที่ได้บรรยายธรรมะตอบปัญหาบ้างบรรยายธรรมะบ้างมันก็มากพอสมควรเมื่อเราเรียนแต่รู้แต่เราไม่เดินตามความรู้มันก็ไม่ถึงไหนเพราะฉะนั้นอยากให้เราเมื่อได้รู้จักทางเดินแล้วก็ให้ทำความตั้งใจเดินให้มากคือปฏิบัติเพราะฉะนั้นบรรยายวันนี้จะขอหยุดแต่เพียงเท่านี้เพื่อให้เราได้ปฏิบัติตามความรู้ใช้ความรู้ของเราให้เกิดประโยชน์แก่เราต่อไป
What he's explained tonight both started out as an answer to a question and turned into a talk.Is quite a lot for the time being. The important thing is that you not sit and listen to a lot of Dhamma, but you actually take what you've learned and use it to investigate yourself. so as to gain the results from the Dhamma itself. So he'll ask to stop right here for tonight and ask that you continue meditating to contemplate whether or not he said what he said was true.
ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทั้งหลายทุกเมื่อ
May you all be happy and prosperous at all times.